Apocalipsa, capitolul 2, vom citi despre a patra biserică, biserica din Tiatira. Interesant este că în capitolul ăsta al doilea îi se alocă cel mai mare spațiu, sunt cele mai multe versete. Și e o biserică cu adevărat interesantă, foarte interesantă. Și vă mărturisesc că mă tulbură bisericile astea din Apocalipsa. Noi trăim așa cu foarte multe prezumții pe care într-un mod normal ni le construim cu privire la viața de credință, viața cu Dumnezeu, etc. Dar citind despre bisericile astea din Apocalipsa, o biserică care este super sănătoasă teologic, rezistă împotriva tuturor ereziilor, dar care nu are dragoste. Apoi vezi o biserică două biserici, de fapt, Pergam și cu cea de astăzi, Tiatira, biserici care iubesc, care au fapte, care sunt implicate în societate, dar care sunt varză din punct de vedere al ținerii doctrinei sau luptei împotriva profeților falși. Și aproape că citești capitolul ăsta 2 și te întrebi unde este echilibru sau în ce direcție să mergi. Știi, bine, cel mai bine ar fi să iei biserica din Efes și biserica din Pergam, să le pui împreună și să iei calitățile de la ambele și în felul ăsta să trăiești. Dar vă mărturisesc că paradoxul meu nu e neapărat că, ok, le combin pe cele două și iese o biserică se întoarsă. Paradoxul meu este cum o biserică care crește doctrinar, care e perseverentă teologic, n-are dragoste. Că pare, Noul Testament pare că spune tocmai opusul, că în momentul în care crești teologic și crești în cunoaștere și reziști împotriva învățătorilor falși și profeților falși, în momentul ăla crești și în dragoste. Așa pare că e mesajul Noului Testament. Și apoi ai cealaltă biserică care crește în dragoste, crește în credință, crește în perseverență, dar care nu rezistă împotriva Izabelei sau lui Balaam sau Nicolaiților. Vine oricare dintre aceste spirite și face ravagii în biserică. Și vă mărturisesc că mi-a fost dificil așa să diger puțin capitolul ăsta, adevărurile astea. Poate că noi credem că creștem teologic, dar nu creștem în inimă. Poate credem că iubim și, de fapt, suntem foarte toleranți, că asta e, mi se pare, mesajul și din dimineața aceasta, că iubirea adevărată nu tolerează chiar tot. O fi îngăduitoare, dar nu tolerează tot, știi? 1 Corinteni 13 că spune că iubirea, dragostea crede tot. Dar cred că chiar și în textul de acolo există o definire a celui tot și a celei credințe. Dar în fine, Apocalipsa 2, 18, 29. Îngerul bisericii din Tiatira scrie: acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu care are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins. Iar din nou, exact ca la Pergam, așa o descriere a lui Isus, gata pentru un război. Da? Are ochii ca flacăra focului. V-ar plăcea să vedeți o persoană în fața ochilor a cărui ochi se plin de foc și picioarele asemenea bronzului încins. În felul ăsta se prezintă Isus bisericii din Tiatira și zice: știu faptele tale, dragostea, credincioșia, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Însă ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia aceea care spune despre sine că este profeteasă, să dea învățătură și să înșele pe robii mei, dulos, da? Cuvântul acolo, pare, care poate fi tradus slujitori sau diaconi chiar, și să înșele pe robii mei să se desfrâneze și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. Deci se pare că a mai fost o intervenție, o abordare a lui Isus, probabil prin anumite instrumente față de persoana asta, să se pocăiască și nu a vrut să se pocăiască. O voi arunca la pat, iar peste cei ce comit adulter cu ea voi aduce un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Și patul plăcerilor devine patul judecății. Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea, copiii sau urmașii ei. Toate bisericile vor ști că eu sunt cel ce cercetez gândurile și inimile și că vă voi da fiecare după faptele voastre. Vouă însă celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut adâncimele lui Satan, cum le zic ei, vă spun, nu pun peste voi o altă greutate. Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri. El le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfărâma ca pe niște vase de lut. Tot așa cum am primit și eu autoritatea de la Tatăl meu și eu îi voi da steaua dimineții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Tiatira apare doar în două ipostaze în Noul Testament. Una este aici, în Apocalipsa 2, 18 până la 29, iar cealaltă ocazie în Fapte 16 cu 14, când se vorbește despre Lidia, care probabil că în perioada aia fie vizita, fie pare mai degrabă că era, avea rezidență în Filipe, deci era o emigrantă. Vânzătoare de purpură, 16 cu 14 Fapte, Pavel se duce în ziua de sabat la râu și găsește acolo un grup de femei care se rugau și una dintre femeile aceasta era Lidia, care pare că este chiar una dintre liderele grupului. Și Lidia era din Tiatira. Da? Ne face precizarea asta Luca în Fapte 16. Acum nu se știe dacă cumva Lidia la un moment dat se întoarce înapoi în orașul ei natal, în Tiatira, și poate că este cea care devine pionul principal în plantarea bisericii de acolo. Nu se știe lucrul ăsta, e un detaliu pe care nici măcar tradiția nu-l spune, dar sunt pure speculații că poate în felul ăsta s-au întâmplat lucrurile. Ideea este că în momentul în care Ioan scrie această scrisoare, există o biserică în Tiatira și o biserică destul de interesantă. Acum, Tiatira ca oraș nu este Efesul, nu este nici Smirna, pare mai mult un oraș comercial decât un oraș politic. Asta dovadă și că Lidia, care era vânzătoare de purpură, probabil abilitate comercială pe care a dezvoltat-o din orașul ei natal, din Tiatira. Vine în Filipe ca să deschidă o afacere, să aibă o afacere. Nu sunt foarte multe detalii despre oraș în sine, dar cu siguranță că și în orașul ăsta, în cetatea asta, la fel ca în toate celelalte din Asia Mică, idolatria și imoralitatea erau la ele acasă. Acum, e interesant, dacă ne uităm la această scrisoare pe care o trimite Isus sau Ioan prin înger, prezbiter, ce-o fi fost el, și în versetul 19 zice: știu faptele tale, dragostea, credincioșia, slujirea și răbdarea ta, și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Ioan vorbește aici despre dragoste, credință și perseverență. O trinitate aproape identică cu trinitatea pe care o, O folosește Pavel de foarte multe ori în scrierile lui, numai că în locul perseverenței sau răbdării, așa cum apare în textul nostru din ETR, la Pavel, în scrisorile lui, este speranță. Dar dacă vă uitați în Tesaloniceni 1:3, în 1 Tesaloniceni, spune, amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de răbdarea voastră motivată de nădejde. Okay? Deci e interesant că răbdarea sau perseverența se naște din speranță, se naște din nădejdea aceasta pe care o ai în Dumnezeu. Și atunci aluzia asta sau înlocuirea asta a termenului perseverență cu speranță nu-i mare diferență. Ioan bate tot în direcția aia, în acea trinitate pe care o folosește Pavel, dragoste, credință și speranță. Speranța care e producătoare de perseverență sau producătoare de răbdare. Acum, răbdarea, anduranța sunt sinonime ale perseverenței. Produsul speranței este perseverență. Biserica din Tiatira este o biserică definită de soliditate spre deosebire de cea din Efes care nu o are, care regresează, care decade. Backsliding, știi cum zic americanii. Dă înapoi. Tiatira continuă înainte. Efesul abandonează orice formă de dragoste, orice formă de faptă bună, cum o făceau la început. Tiatira excelează în lucrările pe care le-a făcut la început, ba din contră, nu numai că excelează, textul ne spune că face mai multe fapte decât a făcut la început. Deci continuarea este mai intensă decât începutul. Biserica din Tiatira amintea de cea din Tesalonic, în a doua scrisoare pe care Pavel o scrie celor din Tesalonic, spune: suntem datori să-i mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult și dragostea voastră unii față de alții sporește în fiecare dintre voi. Ce frumos! Vă mărturisesc că parcă n-am citit niciodată textul ăsta și să văd cuvintele astea laudative ale lui Pavel atât de bine conturate. Spune, întrucât credința voastră nu crește așa, crește, da, e normal să crească, crește foarte mult, le spune celor din Tesalonic. Iar dragostea voastră unii față de alții sporește și îmi place iarăși, spune, în fiecare dintre voi. Nu sporește doar în contextul comunității, există mai multă dragoste în comunitate, și Pavel e specific și spune, fiecare dintre voi care sunteți mădulare ale trupului ăsta din Tesalonic, fiecare dintre voi sunteți intenși în ceea ce înseamnă iubire unii pentru alții. Și biserica din Tiatira se asemăna cu această biserică din Tesalonic. Creștea foarte mult. Erau mai rodnici, erau mai entuziasmați față de momentul de început, față de start. Atunci au făcut fapte bune, dar acum, lucrurile pe care le fac întrec, lucrurile de atunci. Ce diferență, ce contrast între biserica din Efes, care nu mai iubește ca la început, a dispărut dragostea aceea, nu mai fac faptele pe care le-au făcut la început. Și un contrast incredibil, doar într-un singur capitol. E două biserici, o biserică care a dat înapoi, regresează și nu mai există nicio formă de dragoste manifestată în mijlocul lor. Și ai apoi biserica asta din Tiatira, care iubesc, care fac fapte bune. Din nou, poate că scrisoarea ar fi fost bine să se termine aici, ca și în cazul celor din Efes, din Pergam. Dar nu se termină. În biserica din Tiatira există o buruiană otrăvitoare. Noi am plantat gazon de 5 ani de zile și avem și noi o buruiană otrăvitoare care distruge în permanență gazonul nostru frumos. Și ne chinuim așa de tare să scăpăm de ea și nu putem. Cam așa era buruiana asta otrăvitoare în biserica din Tiatira. Problema e că oamenii ăștia nu încercau să scape de ea. Spre deosebire de noi care ne muncim tot timpul și culegem roabe întregi de pir. Da? Oamenii ăștia nu făceau nimic. Cum se poate ca unei biserici cu așa multe calități să-i lipsească tocmai sfințenia? tocmai această luptă pentru moralitate, această luptă pentru decență, această luptă pentru... E fenomenal pentru mine. Mi-e greu să explic cum o biserică care e credincioasă și o biserică care perseverează să tolereze un așa rău în mijlocul lor. Aproape că îți vine să devii sceptic și să te îndoiești de ce zice aici, dar asta zice Biblia și dacă zice asta, trebuie să te muncești cu detaliile pe care le ai. Biserica asta a permis uneia dintre femei, o profeteasă, sunt unii teologi care spun că erau, teologi de ăștia mai ortodoxi, care spun că erau, că era soția episcopului, dar cred că e puțin forțat textul. Textul ne spune că e o profeteasă, o femeie, și a distrus acest spirit al bisericii. Din nou, interesant că dacă ne-am întoarce la contrastul ăsta cu Efes, credincioșii de acolo au fost categorici cu profeții falși, cu învățătura falsă, radicali. Tiatira însă dovedește că dragostea ei tolerează absolut tot, chiar și minciuna, chiar și imoralitatea. Dumnezeu ne-a chemat pe noi la o viață sfântă. Asta este un adevăr indubitabil. În 1 Tesaloniceni 4, nu sunt foarte multe texte în Noul Testament în care să se spună voia lui Dumnezeu este, dar aici este un text care se spune în 1 Tesaloniceni 4 cu 3, voia lui Dumnezeu este. Care e voia asta? Sfințirea voastră. Să vă feriți de desfrâu. Și apoi versetele 7 și 8, mai departe, Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. De aceea cel ce respinge aceste porunci nu respinge un om, ci pe Dumnezeu cel care vă dă Duhul Sfânt. Ok? Interesant. Că și în biserica din Tesalonic erau unii care respingeau aceste învățături despre sfințenie. Și Pavel zice, cel care face lucrul acesta îl respinge de fapt pe Dumnezeu. Nu respinge un om, nu respinge părerea unui om, nu respinge părerea lui Pavel sau sfatul lui Pavel, porunca lui Pavel, respinge porunca lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care ne-a chemat la sfințenie. Asta este voia lui. În Efeseni 1 cu 4, Pavel face din nou aceeași observație. În versetul 4 zice, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți, fără pată înaintea lui, în dragoste. El ne-a predestinat pentru înfiere prin Iisus Hristos. Spune că ne-a chemat, ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți. Să fim separați de tot ce înseamnă mizeria lumii ăsteia. Și asta este scopul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce biserica din Tiatira a neglijat. Acum, hai să vorbim puțin mai mult despre Isabela sau Izabela. Nu contează dacă era cu adevărat o femeie care avea numele acela sau dacă Ioan vorbește aici despre spiritul unei influențe rele, precum cel al Izabelei. Ok? Sau poate că era o femeie reală, ceea ce sunt de părere că este situația, că asta e situația, doar că numele este simbolic amintind de soția lui Ahab din Vechiul Testament. Mai degrabă așa, Ioan vorbește despre spiritul lui Balaam, despre spiritul lui Balac, despre spiritul lui Babilon și despre spiritul lui Izabelei în Apocalipsa. Vă mai aduceți aminte de regina Izabela și profeția Astartei? Tatăl ei era Etbal, un preot al Astartei și a pus stăpânire pe tronul Sidonului, omorându-și succesorul. Astartea sau Astarte era echivalentul fenician al zeiței grecești Afrodita și al celui roman Venus. Avea un sistem bestial, animalic, ceea ce a condus la o rupere completă de moralitatea evreilor, care au ajuns în cele din urmă să practice tot felul de imoralități sexuale sub plapuma aceasta pietății. în perioada ei, profeții și preoții și cei care înălțau numele lui Iahve erau persecutați și omorâți de Izabela. În împărații ni se spune lucrul acesta. Și dar Dumnezeu i-a venit de hac. A trimis pe Ilie, vă aduceți aminte povestea aia frumoasă în care Ilie, ca un mare războinic, ia toți acești mari profeți din Samaria, dacă mi-aduc bine aminte, acolo unde era construit templul, și îi înjunghe pe toți. Da, îmi place imaginea asta foarte mult, să știți. Așa de mult urăște Dumnezeu imoralitatea și depărtarea poporului său de voia lui și compromitere și tolerare. Da, nu-mi place sângele în general, dar îmi place imaginea asta. Îmi place să mă gândesc la ea. Acum, după 1000 de ani, deși nu Izabela, cea din perioada lui Ahab, soția lui minunată, a murit și vă aduceți aminte cum a murit, după cum i-a promis Dumnezeu, mâncată de niște cățeluși sau dulăi, depinde. Sperăm să fi fost dulăi. Sau și că ți-e bine că e moartea mai cruntă, că au dinții mai mici, mai dureroasă decât la dulăi. O merita, absolut. Aceasta a doua Izabela, după 1000 de ani, Tiatira, a devenit reîncarnarea vechii Izabelei, afirmând inspirație divină, precum au mai făcut și alții la sfârșitul anilor 1800, tot pomenitul de o mișcare mai devreme. Au și ei profeteasa lor și ea a zis tot la fel că Dumnezeu a inspirat-o să ne întoarcem la vechea lege. Femeia asta a convins și a făcut pe slujitorii Domnului. Cuvântul dulos poate fi tradus și sclavii Domnului și robii Domnului, de aceea traducerea din NDR poate să fie o traducere corectă. Mi-e mai groază să mă gândesc că ar fi fost slujitori în adevăratul sens al cuvântului, dar păcatul atrage pe orice om. Și i-a făcut pe acești robi ai Domnului să se dea la tot felul de practici morale. Unii teologi cred că i-a convins chiar pe unii dintre credincioși să participe la ceremoniile și sărbătorilor păgâne locale care erau dedicate unor zeități păgâne și care adesea se terminau cu nelegiuiri fără limite. Probabil că spun unii, Leon Morris crede lucrul ăsta, că unul dintre textele pe care această profeteasă le-a folosit, vă aduceți aminte că scrisorile lui Pavel circulau prin biserici, probabil că avuseseră în mână și manuscrisul bisericii din Corint și în 1 Corinteni 8, cu 4, zice așadar, cu privire la idol, este tot una cu nimic. Așadar, cu privire la mâncarea jertfitelor idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu există decât un singur Dumnezeu. Leon Morris spune, probabil că a folosit textul acesta ca să le sucească mințile credincioșilor să spună că un idol nu are niciun fel de importanță. Poți să te închinii idolilor, că idolii sunt egal cu zero. Da? Influențe gnostice, cu siguranță. Și asemenea lor, și Izabela și urmașii lor se lăudau cu această maturitate a vieții, aristocrați spirituali. Acum, lucrurile astea profunde despre care spun aici, lucrurile astea profunde sau lucrurile ascunse ale diavolului, este o răstălmăcire a diverselor texte. Unul dintre ele, Romani 11 cu 33, care se vorbește despre lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, pe care le descoperă Duhul lui Dumnezeu. Probabil că i-au împrumutat acest limbaj și vorbeau despre niște lucruri ascunse, dar Ioan spune că nu, lucrurile astea ascunse nu sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile astea ascunse sunt ale lui Satan. Știți că una dintre teoriile astea diabolice ale gnosticilor și cu siguranță că a fost și o teorie a Izabelei și a urmașilor ei, era că tot deodată ce materia este rea, păcatul trupului putea fi practicat fără păcatul în trup putea fi practicat fără a distruge sufletul. Materia este rea, trupul este rău și pentru că este rău, inclusiv, indiferent cât de mult ai păcătuit în trup și indiferent ce ai face, indiferent ce ți-ai permite, indiferent ce ai mânca, indiferent ce ai bea, indiferent la ce idol te-ai închina sau cu ce idol ai curvărăsi sau cu ce prostituată te-ai murdări, trupul e materie și e rea. Și niciodată sufletul nu va fi atins pentru că este separat de materie. Asta spun gnostice. Și asta probabil că a spus și Izabela. Știți ce e interesant? Sunt diverse analize ale diversilor teologi. Și îmi place John Stott, că John Stott spune că biserica din Tiatira a vrut să devină relevantă cultural. Era plasată într-o cultură, idolatră, în care existau zeități, în care oamenii se închinau la idoli și poate profeteasa asta a spus ca să fim relevanți și să putem să îi câștigăm pe oamenii ăștia la biserica noastră, haideți să facem ceea ce fac ei, pentru că oricum materia este rea și sufletul este ceea ce contează și atunci oricum nu ne murdărim. Și făcând ceea ce fac ei, participând la festivalele lor și la sărbătorile lor în felul ăsta, putem să le vorbim despre Dumnezeu. Și îmi sună atât de familiar. Ne murdărim cu psihologie, ne murdărim cu filozofie, ne murdărim cu tot felul de chestii. Domne, trebuie să fim relevanți și atunci hai să luăm limbajul pe care îl folosesc ei. De ce să vorbim despre frică? Vorbim despre fobie, știi? De ce să vorbim despre îngrijorare? Că omul e deranjat dacă îi spui te îngrijorezi. Îi zici, ești cam anxios, că înțelege puțin că e cam bolnav, de fapt și că are nevoie de un medicament să scape de anxietate. Înțelegeți ce vreau să spun? Și biserica de astăzi, ca să fie mai relevantă cultural, atunci ne murdărim cu toate lucrurile astea. Și asta e un exemplu mic, pentru că știți că îmi pasă foarte mult de aspectul ăsta, dar sunt o grămadă de alte moduri în care biserica zice hai să fim relevantă și își aduce disco în biserică și lumini și dans și femei care sunt pe scenă și nu sunt dezbrăcate, slavă Domnului, dar nu știu când, probabil că o să ajungem în curând și acolo. Sau îmbrăcate mai indecent, cel puțin, deși poate că în unele contexte este deja așa, nu că, dar nu știm noi. Și de ce? Ca să-i atragem pe oameni. Dom'le, că dacă avem o astfel de încăpere cu lumini, cu astea, oamenii nu mai vin, dom'le. Trebuie să fim relevanți, trebuie să creăm niște fum, trebuie să creăm un mediu de discotecă ca oamenii să vină, știi? În felul ăsta suntem biserica secolului 21. Și biserica din Tiatira asta a făcut, s-a compromis. A zis, hai să fim relevanți. Și au fost în relevanți și au înghițit gălușca și erau să se nece cu ea. Și de fiecare dată se întâmplă așa. Că ceea ce faci în momentul în care vrei să fii relevant și aduci cultura și aduci societatea în biserică, nu e nimic altceva decât o întristare profundă a lui Dumnezeu, care este Domn peste biserică. Și asta aduce judecată și o să vedem imediat în textul nostru. Biserica tolera păcatul asemenea celor din Pergam care tolerau păcatul nicolaiților, învățăturile lui Balaam. Uitați care e mesajul lui Iisus. În primul rând, încă de la început le zice știu, aveți grijă, că știu. Da, știu lucrurile bune care se întâmplă, dar știu și lucrurile rele care se întâmplă între voi. Noi avem impresia câteodată că dacă ne compromitem sau facem nu știu ce lucruri, nu o să afle nimeni. Ascultați, Dumnezeu vede tot timpul. Ochii lui sunt cum? Precum o pară de foc. Trece prin orice. Crezi că ești singur în cameră? De unde? Ocheia, văd totul. Picioarele alea, peste tot, sunt prezente. Sunt niște picioare ca bronzul, asemenea bronzului încins. El este cel care pătrunde inima tuturor oamenilor. Am găsit două texte în contextul ăsta care vreau să vi le citesc pentru că sunt foarte frumoase. În Faptele Apostolilor, ambele. În Fapte 1:24, în momentul în care aleg pe altcineva în locul lui Iuda. Uitați ce spun apostolii, versetul 24, ei s-au rugat astfel: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales. Și e un adevăr pentru noi care ar trebui să ne mângâie, că Dumnezeu este Cel care cunoaște inimile tuturor, dar în același timp și un adevăr care trebuie să ne sperie, că cunoaște inima tuturor, inclusiv pe ta. Fapte 15, același lucru, în conferința aia pe care au avut-o, Fapte 15:8. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a depus mărturie pentru ele, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. Iarăși, Dumnezeu este Cel care cunoaște inimile. Iisus, aceeași mărturie despre Iisus, da? Nu doar despre Dumnezeu în general, în Marcu 2:8, ni se spune că Iisus însă, cunoscând imediat în Duhul Său că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis. Foarte, foarte tare. Nu puteai să te ascunzi de Iisus. Îmi place mult și discuția pe care o are Iisus cu Petru la sfârșitul lui Ioan. Vă aduceți aminte că Petru îi zice, un adevăr pe care le știa cu siguranță, Petru zice: Iisus, tu pe toate le știi. Tu știi lucrul ăsta. Știi foarte bine inima mea. Nu pot să te mint și de aceea îți spun că te iubesc. Știi lucrul ăsta. Că mi-e greu, că am nevoie de har, știi și lucrul ăsta. Da? Continuă conversația lor. Pare în felul ăsta. Dragilor, ăsta e un mesaj foarte îmbucurător. Când vezi pe unii din jurul tău și zici: bă, frate, dar nu vede nimeni lucrul ăsta. Dumnezeu știe. Dar în același timp este și un mesaj dur pentru tine. Să știi că Iisus vede absolut tot și în momentul în care ai un gând rău pentru nu știu ce frate, când îl judezi pe nu știu cine, când tragi în jurătură la în gândul tău. Și în jurătură nu înseamnă neapărat în jurătură. În jurătură înseamnă o răutate de aia. Da. Noi punem așa în jurăturile într-o anumită categorie, dar facem o grămadă de alte lucruri mai urâte decât o simplă înjurătură. Asta nu înseamnă că trebuie să înjurăm. Nu înjurăm, dar nu gândim nici urât, ok? Oamenii am văzut că își citesc așa printre rânduri, zici nu știu ce de fumat, înseamnă că ai zis să fumezi. N-am zis să fumezi, dar am zis că nu poți să-mi dovedești prin Scriptură că fumatul în sine este rău. O țigară nu e rea, dar asta nu înseamnă că duceți-vă să luați țigara aia, da? Nu fumați. Mai bine beți un pahar de apă rece cu un cup de gheață pe vremea asta. Nu că zahărul e la fel de rău ca și țigara. Avertismentul pe care îl oferă Iisus este: pocăiți-vă, că dacă nu vă pocăiți, vin la voi, zice. Uitați-vă, zice... Însă ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia asta care spune să profetească, să dea învățătură și să înșele pe robii mei, să se desfrâneze, să mănânce ceea ce este jertfitul lor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască, dar cere pocăință Dumnezeu. I-a cerut pocăință odată, i-a cerut pocăință încă o dată. O voi arunca la pat, da? Și asta aici deja nu mai zice să vedem, știi? Mă gândesc așa că Iisus a știut că nu o să se pocăiască, nu? Că Iisus știe și lucrurile astea, că nu o să se pocăiască. Și de aceea răstește și judecata. Voi arunca la pat, patul ăla în care ea a curvărăsit cu toți bărbații ăștia și femeia, habar n-am, probabil. Iar pe cei ce comit adulter cu ea, voi aduce un necaz mare. Judecata asta nu va veni doar asupra ei, ci va veni asupra tuturor celor care nu se pocăiesc de faptele ei. Observați că ei nu-i dă nicio șansă. La ea nu zice, dacă nu se pocăiește, atunci nu. Pe aia judecata e răstită, o voi lipi de pat. Și expresia din greacă înseamnă că va fi o boală, o va lipi la pat, va fi o boală cruntă pe care o va duce în trupul ei, trupul ăla de care zicea ea că oricum nu contează. Dumnezeu zice, îți aduc o boală în trupul ăsta în care ai curvărăsit și în care ai păcătuit atât de mult și în felul ăsta vei muri la pat. Te-ai bucurat în patul ăla și în patul ăla o să mori. Bucurat între ghilimele. Iar pe cei ce comit adulter cu ea voi aduce un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Ok? Apoi pe copiii ei voi lovi cu moartea. Probabil că erau și urmași care nu urmau să se pocăiască și pe ăștia avea să-i lovească cu moartea. Sfatul pentru lui Iisus pentru restul bisericii este interesant. Iisus zice, nu vreau să atârn o altă greutate peste voi. Cu alte cuvinte, să nu mai vă dau altă poruncă, să nu vă mai cer altceva. Uitați ce, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți, versetul 25. Țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Până în momentul în care voi veni, rezistați, zice Iisus. Țineți-vă cu tărie de lucrurile astea pe care le aveți. Care sunt lucrurile pe care le aveți? V-am lăudat că aveți iubire, că sunteți credincioși. Creșteți în lucrurile astea, rămâneți în adevăr și până când voi veni eu. Faceți lucrul ăsta. Și dacă veți face lucrul ăsta, zice Iisus, sunt două promisiuni pe care le promit, pe care vi le voi da. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri, prima, și cealaltă, ultima parte a versetului 28, îi voi da steaua dimineții. Câteodată mi-aș fi dorit să fiu stelist, dar asta e. Apare steaua peste tot. Aș fi vrut să scrie, îi voi da dinamoa dimineții, nu știu, dar în fine. Asta e, steaua peste tot apare. Două promisiuni. Prima, că îi va da autoritate peste neamuri. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu știm foarte multe lucruri. Al doilea, sigur știm. Steaua dimineții apare la sfârșitul Apocalipsei. Dacă deschideți la 22, aveți Biblie, da? Nu sunteți ca la Adventiști, veniți fără Biblie, da? 22, dacă sunt așa, mergeți la Adventiști, bă! Apocalipsa 22 cu 16 zice, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Ok? Steaua de dimineață. Și Iisus zice aici că îi voi da steaua dimineții, adică mă voi da pe mine însumi lor. Foarte drăguț, da? Exact cum le promite și celor din Pergam că li se va dărui pe el însuși lor. Dar rămâne misterul ăsta aici cu această domnie peste autoritate, da? Peste neamuri. Am putea să gândim împreună cu textele din Matei 25, vă aduceți aminte în ultima predică a lui Iisus, pe ultimul munte care nu penultimul munte pe care apare, versetul capitolul 25, pilda celor 10 fecioare și apoi avem pilda talenților. Versetul 21 zice, stăpânul i-a zis, bine sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. A venit apoi cel ce primise 2 talanți și a zis, stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată ce am câștigat, am câștigat încă 2, stăpânul i-a zis, bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe, intră în bucuria stăpânului tău, ok? Apoi Luca 19, cu 17. Stăpânul i-a zis, bine sclav bun, pentru că ai fost credincios în lucruri mici, primești autoritate peste 10 cetăți. Foarte tare. 10 cetăți. Și apoi 1 Corinteni 6, cu 2. Foarte interesant textul ăsta, zice, sau cum, sau oare voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă prin voi va fi judecată lumea, sunteți voi nevrednici să judecați cazuri mici? Ăștia se judecau între ei în biserică, că erau tot felul de dispute și Pavel zice, băi, nu mai faceți lucrul ăsta, dar nu vă mai duceți, că ei se duceau la autorități și Pavel zice, nu vă mai duceți la autorități să judecați cazurile astea, știi? Neînțelegerile nu se judecă la autorități, neînțelegerile se judecă între voi. Și că, dar de ce vă duceți voi cu cazurile astea mici la lume să fie judecat? Să fie judecate cazurile astea. Nu știți că voi o să judecați lumea? Ok? Și, dar e interesant cum zice Pavel, nu știți voi lucrul ăsta? Da? Știți voi lucrul ăsta? Că o să judecați lumea? Și apar toate textele astea în care ni se spune că noi ca biserică, noi cei care vom fi credincioși, vom stăpâni peste neamuri. Vom avea autoritate peste neamuri, autoritate de judecată. În sensul ăsta. Și ce-o însemna lucrul ăsta? Habar nu am. Aștept să văd. Acum, eu nădăjdesc să stăpânesc peste 10 cetăți. Ca în Luca 19. Habar nu am ce vor însemna lucrurile astea, dar pentru mine e mai important acea stea de dimineață. Și ce o însemna aspectul de autoritate nu mă interesează foarte mult. Deși cu siguranță că va fi o chestie frumoasă. Și Biblia vorbește despre asta, nu vreau să intru în detaliu prea mult. Că așa avem o tendință să ne uităm mai degrabă la răsplătirile astea decât să ne uităm la Iisus care este dătătorul lor. Și mă bucur mai degrabă că celor care sunt credincioși până la capăt și se țin și nu se compromit și nu tolerează minciuna și ipocrizia și imoralitatea și curvia și toate lucrurile astea, Iisus li se va dărui pe el însuși lor. Și asta este cea mai mare bucurie, să știți. Să știi că Iisus îți aparține ție și că tu îi aparții lui. Și e un adevăr fenomenal. Apar nu avem cum va arăta asta, dar va fi superb. Da. Îți dai seama un prieten care va fi disponibil pentru tine pentru veșnicie. Iisus, hai să bem o cafea în dimineața asta. Hai, bea cafea cu Iisus. Sigur va fi cafea în cer. Sigur. N-am nicio îndoială. Nu știu dacă va fi zahăr, dar miere va fi. Miere va fi. Că Iisus e mierea care îndulcește tot. Absolut. Și, dar e incredibilă imaginea asta a disponibilității lui Iisus, care tot timpul va fi disponibil. Noi pentru El, El pentru noi. Vom fi cu El în permanență. Știi, să faci câteodată aici pe pământ cât un prieten bun, mamă, și când te vezi la o cafea sau când faci o chestie împreună și după o jumătate de an dacă te revezi cu El. Și așa de faină întâlnirea aia. Dar stai seama, să fii cu Iisus în permanență, să e răsare de dimineață și El e steaua ta. El e dinamo-ul tău, te încălzești cu El, știi, nu mă pot abține, îmi pare rău. Da. Bine, așadar, nu încercați să fiți relevanți. Ziceți, eu sunt un om simplu, nu conduc în biserică, n-am niciun factor de decizie, niciun cuvânt de spus. Dar să știți că sunt multe moduri în care ne compromitem și tolerăm multe lucruri și încercăm să fim relevanți înaintea oamenilor. Poate niciodată Nu le vorbim despre păcat, că nu e relevant să vorbești despre păcat, mai bine vorbești despre greșeală, vorbești despre boală mentală, boală psihologică. Și în felul ăsta zici că ești relevant, dar de fapt nu ești relevant. Nu faci nimic altceva decât să tolerezi păcatul și să tolerezi neadevărul. Și Iisus ne cheamă la o cu totul altă viață. Amin.